Znam. Lidhja socialdemokrate që udhëhoqe vende në 7 vitet e fundit së bashku me Bashkimin Demokratik për Integrim ka pranuar disfatën pasi në zgjedhje arritë të merrte 18 mandate, por BDI-ja që drejtohet nga Alia Meti me 19 mandatet e fituara pretendon se është përfaqësuese legjitime e shqiptarëve. Kryeministri teknik në largim Talat Xhaferi që është nga BDI-ja nuk ka komentuar paralajmërimet e vëmëro DPMNE-s dhe të koalicionit Vlen.
Çështja e mandatit të ardhshëm është çështje e procedurave dhe procesit të kalkulimeve dhe bisedimeve ndër partijake të subjekteve që kanë fituar mandate në kuvent.
Ka thënë Xhaferi. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti mbrëmjen e 8 majit i pyetur se çfarë do të ndërmerr partia e tij nëse mbetet në opozitë, tha se shteti më shumë se kur ka nevojë për stabilitet dhe paqe, që në opinion u interpretua si kërcënim nga ana e tij nëse vëmëroja vendos që të mos e ftonë në bisedime për qeverinë e re si fituese e zgjedhjeve të shqiptarët. Kryetari i vëmëro DPMNE-s Ristian Mickovski tha se nuk e përjashton mundësinë që të ketë edhe përpjekje për destabilizim.
Očekujeme se imam informacije što sve tamo se zbori, što sve se planira.
Presim gjithçka, kemi informacione për gjithçka që flitet dhe planifikohet atje. Neve nuk na mbetet asgjë tjetër, por si qeveri e ardhshme në rast se ka protesta të dhunshme, të sigurojmë institucionet dhe sistemi të funksionon. Ka thënë Mickovski për televizionin Maqedonas Kanal 5. Drejtuesit e vëmërose në vazhdimësi kanë përsëritur se nga viti 2017 më nuk ekziston parimi fituesi me fituesin, një rregull e pashkruar që kishte të bënte me formimin e qeverive nga partitë fituese shqiptare dhe maqedonase, pavarësisht orientimeve të tyre programore. Në zgjedhjet e vitit 2016, vëmëro DPMNE-ja kishte fituar zgjedhjet, por pas përplasjeve të shumta, me disa muaj vonesë, në vitin 2017 qeveria u formuan nga LSDM-ja si humbëse e zgjedhjeve tek Maqedonasit, falë mbështetjes që morin nga partitë shqiptare. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Gordana Silanovska Davkova është presidentja e parë grua e zgjedhur nga populli i Maqedonisë së Veriut në zgjedhjet e 8 majit. Kandidatja e VMRO, DPMNE-s, është presidentja e 6 e Maqedonisë së Veriut që nga pavarësimi i shtetit në vitet 90. Profesoresha universitare mposhti në raundin e dytë presidentin aktual Stevo Pendarovski, nga i cili humbi në vitin 2019. Holsiti Sjell, Dje Morina.
Për hir të parë që nga pavarësimi në vitet 90, Maqedonia e Veriut zgjodhi një grua për presidentet e shtetit. Profesoresha universitare Gordana Silanovska Davkova, e cila mbështetet nga partia e djathtë opozitare VMRO-DPMNE, e fitoi balotazhin presidencial më 8 maj kundër kandidatit të Lidhjes Socialdemokrate Stevo Pendarovski, deri më tash president. Në fjalimin e parë para opinionit pas fitores, Silanovska Davkova tha se do të jetë presidente e të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë etnike apo partijake. Nga ky moment do të sillem si presidente e të gjithë qytetarëve, të gjitha grupeve etnike, të gjithë antarëve partijak, atyre që nuk janë në parti, sepse presidentja nuk mund ta bashkojë popullin dhe të kërkojë unitet nëse mban via partijake, tha ajo. Fqinjeve u bën thirrje që ta mbështesin, siç tha ballkanizmin, ta ndihmojnë njëri tjetrin dhe të jenë politikanë të vërtetë. Duhet të fillojmë ta kuptojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, të mos kërkojmë veto, por të kërkojmë mbështetje. Rrugët e mia së pari çojnë në Ballkan dhe natyrisht as Brukseli nuk është jashtë, tha Silanovska Davkova. Gjatë fushatës parazgjedhore, Silanovska Davkova u paraqit si profesoreshe dhe si përfaqësuese e pavarur në kuvent. Në programin e saj Maqedonia është sërish krenare, shkruan se marrveshja e Prespës që ndryshoi emrin e Maqedonisë në Maqedoninë e Veriut është çështje e hapur dhe se në fjalimet e saj para publikut nuk do të përdor fjalën e Veriut në emrin e shtetit. Ajo nuk e mbështet ndryshimin e Shtetutës, por në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë së voni, tha se nëse kuvendi i miraton amendamentet kushtetuese të cilat do ta mundësonin që bulgarët dhe 5 pakicat e tjera etnike të bëheshin pjesë e kushtetutës maqedonase, ajo do t'i respektonte ato. Ndryshimet e tilla në preambulën e kushtetutës janë kusht për Maqedoninë e Veriut që t'i vazhdojë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Brenda një afati prej 10 ditësh, Silanovska Davkova si presidente do t'i andaj mandatin për formimin e qeverisë së re, kandidatit të partis përkatësisht partive që kanë shumicë në kuvend. Silanovska Davkova hyri në rrethin e dytë zgjedhor si favorite pasi në rrethin e parë më 24 prill, kur garuan gjithsej 7 kandidat, fitoi dy fesh më shumë vota se kandidati përkrahur nga Lidhja Socialdemokrate Stevo Pendarovski. Në balotazh, Silanovska Davkova fitoi 363.085 vota dhe Pendarovski 180.499 vota. Ky ishte një rezultat kriti kundërt në krahasim me duelin e tyre të parë zgjedhor në vitin 2019, kur fitoi Pendarovski. Mandati aktual i Pendarovskit skadon më 12 maj. Deri atëherë kuvendi duhet ta mbajë seancën për inaugurimin e presidentës së re. Në këtë rast, seancën ceremoniale për inaugurimin e presidentës së re do ta mbajnë deputetët nga përbërja deri tashme e kuvendit. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksander Dashtevski tha se ky institucion do të mundohet të respektojë të gjitha afatet në mënyrë që më 12 maj vendi të ketë presidentën e re. Që nga pavarësia Macedonisë së Veriut, vendi ka pasur gjithsej 5 president. I pari, Kiro Gligorov, ka pasur 2 mandate. Për të parin është zgjedhur me votim të fshet në kuvendin e Macedonisë më 27 janar 1991, për mandatin e dytë dhe të gjithë më vonshmit janë zgjedhur në zgjedhje të përgjithshme dhe të drejtë për drejta. Gligorov ka fituar mandatin e dytë në vitin 1994 dhe pas ti në këtë pozit ka ardhur Boris Trajkovski më 1999. Ai ka qenë president deri në vdekjen e tij tragjike në një aksident avioni në vitin 2004. Presidenti i tretë më pas është bërë udhëheqësi i deri atëhershëm i Lidhjes Socialdemokrate, Branko Crvenkovski, i cili ka qëndruar në atë pozitë vetëm për një mandat. Pas tij në vitin 2009, Gjorgje Ivanov, i propozuar nga VMRO-DPMNE-ja, i ka fituar zgjedhjet dhe ka mbajtur 2 mandate deri në vitin 2019, kur në krye të shtetit është zgjedhur Stevo Pendarovski.
Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim edicionin e pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të enjten se kërcënimi i Shteteve të Bashkuara për ta pezulluar furnizimin me disa armë nuk do të parandaloj Izraelin nga vazhdimi i luftës së tij në Ripin e Gazës, duke lënë të kuptohet se ai mund të pushtoj qytetin e mbipopulluar Rafa. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka bërë thirrje vazhdimisht Izraelit të mos e pushtoj Rafahun, duke shprehur frikë se një gjë e tillë do ta thellonte katastrofën humanitare në enklavën palestineze. Të mërkurën, Biden tha se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i japin Izraelit armë për të kryer ofensivë në Rafa, duke rritur trysninë.